Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež pri katehezi. Odpuščanje ni zanikanje. Pomeni ljubiti do konca. Sveti oče v petek 22. avgusta vabi k postu in molitvi za mir. Papež sklenil poletni oddih v Castel Gandolfu in obiskal Marino svetišče. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Pija 10.
Sveti oče je pri katehezi med splošno audienco, tudi tokrat je potekala v dvorani Pavla 6., govoril o odpuščanju in tako nadaljeval razmišljanje o Jezusovi zadnji večerji. Odpustiti ne pomeni zanikati zla, ampak preprečiti, da bi povzročilo še več zla, je izpostavil. Odpuščanje ni pozaba in ne slabost, je sposobnost, da drugega pustimo svobodnega, medtem ko ga ljubimo do konca. Izhodišče kateheze, ki je del cikla jubilejnih katehez o Jezusu našem upanju, je bil odlomek iz Janezovega evangelija, ki govori o napovedi Judovega izdajstva. Jezus ve, da bo njegova ljubezen morala pretrpeti najbolj bolečo rano, rano izdajstva, pa vendar ljubi do konca. Judu ponudi grižljaj, sprejme svobodo drugega in odpusti, ne da bi čakal na kesanje. Kajti odpuščanje je zastonjski dar. Svetopisemski odlomek, na katerem sloni kateheza, je iz 13. poglavja Janezovega evangelija.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo.
Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, in ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič Judu Iškariotu, Simonovemu sinu, že položil srce, naj Jezusa izda. Ker je vedel, da mu je oče vse dal v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je Jezus vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vodo v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Naslov papeževe kateheze je bil Odpuščanje. Izkazal jim je ljubezen do konca.
Cari fratelli e sorelle, oggi ci soffermiamo su uno dei gesti più sconvolgenti e luminosi.
Dragi bratje in sestre, danes se bomo ustavili pri enem najbolj pretresljivih in svetlih dejanj evangelija. Trenutek, ko Jezus med zadnjo večerjo ponudi grižljaj tistemu, ki ga bo izdal. To ni le gesta podelitve, ampak veliko več. Je zadnji poskus ljubezni, ki se ne vda. Sveti Janez nam svojo globoko duhovno rahločutnostjo o tem dogodku takole pripoveduje. Med večerjo je hudič, Judu Iškariotu, Simonovemu sinu, že položil srce, naj Jezusa izda. Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, jim je izkazal ljubezen do konca.
Amare fino alla fine.
Ljubiti do konca. To je ključ za razumevanje Kristusovega srca. Ljubezen, ki se ne vda pred zavrnitvijo, razočaranjem, niti pred nehvaležnostjo. Jezus pozna uro, a se ji ne podredi. Izbere jo. On je ta, ki prepozna trenutek, ko bo njegova ljubezen morala pretrpeti najbolj bolečo rano, rano izdajstva. In namesto, da bi se umaknil, obtožil, se branil, še naprej ljubi, umije noge, pomoči kruh in ga ponudi. Tisti je, ki mu bom pomočil grižljaj in mu ga dal, beremo v evangeliju. S tem preprostim in ponižnim dejanjem Jezus še naprej in še globlje ljubi. Ne zato, ker ne bi hotel videti, kar se dogaja, ampak prav zato, ker jasno vidi. Razumel je, da svobodo drugega, tudi ko se je izgubil zlu, še vedno lahko doseže luč mile geste. K kajti ve, da resnično odpuščanje ne čaka na kesanje, ampak se prvo ponudi kot zastonjski dar, še preden je sprejeto. Juda tega žal ne razume. Potem, ko sprejme grižljaj, pravi evangelij, je šel Satan vanj. Ta odlomek nas pretrese, kot da se je zlo, ki je bilo do tistega trenutka skrito, razkrilo, potem, ko je ljubezen pokazala svoj najbolj nemočen obraz. In prav zato, bratje in sestre, je tisti grižljaj naša rešitev. Pravi nam namreč, da Bog stori vse, prav vse, da bi nas dosegel, tudi v uri, ko ga zavrnemo.
E qui che il perdono si rivela in tutta la sua potenza.
Tukaj se odpuščanje razodene vsej svoji moči in pokaže konkreten obraz upanja. Ni pozaba, ni slabost, je sposobnost, da drugega pustimo svobodnega, medtem ko ga ljubimo do konca. Jezusova ljubezen ne zanika resnice bolečine, a tudi ne dopusti, da bi zlo imelo zadnjo besedo. To je skrivnost, ki jo Jezus izpolnjuje v nas, v kateri smo včasih tudi mi poklicani sodelovati. Koliko odnosov se razdre, koliko zgodb se zaplete, koliko neizrečenih besed ostane zamolčanih. Vendar pa nam evangelij kaže, da vedno obstaja način, da ljubimo še naprej, tudi ko se vse zdi nepopravljivo ogroženo. Odpustiti ne pomeni zanikati zla, ampak preprečiti, da bi povzročilo še več zla. Ne pomeni reči, da se ni nič zgodilo, ampak storiti vse, kar je mogoče, da prihodnosti ne bo narekovala mržnja. Ko Juda zapusti sobo, je bila noč. A takoj zatem Jezus pravi, zdaj je sin človekov poveličan. Še vedno je noč, a luč je že začela sijati in sije, ker Kristus ostane zvest do konca in zato je njegova ljubezen močnejša od sovraštva.
Cari fratelli e sorelle, anche noi viviamo notti dolorose e faticose, notti dell'anima, notti.
Dragi bratje in sestre, tudi mi živimo boleče in težke noči. Noči duše, noči razočaranja, noči, ko nas je kdo ranil ali izdal. V teh trenutkih smo v skušnjavi, da bi se zaprli vase, se zaščitili, vrnili udarec, toda Gospod nam pokaže upanje, da vedno obstaja tudi druga pot. Uči nas, da lahko ponudimo grižljaj tudi nekomu, ki nam obrne hrbet, da lahko odgovorimo s tišino zaupanja in da lahko gremo naprej dostojanstveno, ne da bi se odpovedali ljubezni.
Chiediamo oggi la grazia di saper perdonare.
Danes prosimo za milost, da bi znali odpustiti, tudi ko se ne čutimo razumljene, tudi ko se čutimo zapuščene, kajti prav v teh urah lahko ljubezen doseže svoj vrhunec. Kot nas uči Jezus, ljubiti pomeni drugega pustiti svobodnega, tudi da nas izda, ne da bi kdaj nehali verjeti, da je tudi ta svoboda, ranjena in izgubljena, lahko izgnana iz prevare teme in vrnjena v luč dobrega. Ko luči odpuščanja uspe pronicati skozi najgloblje razpoke srca, razumemo, da ni nikoli zaman. Če tudi ga drugi ne sprejme, čeprav se zdi zaman, odpuščanje osvobaja tistega, ki ga podarja. Razpusti zamero, povrne mir, človeka usmeri nazaj k sebi. Jezus s preprostim dejanjem ponujenega kruha pokaže, da lahko vsaka izdaja postane priložnost odrešenja, če jo izberem kot prostor za večjo ljubezen. Ne popusti zlu, ampak ga premaga z dobrim, tako da mu prepreči ugasniti, kar je v nas najbolj resnično – sposobnost ljubiti.
Impedendogli di spegnere ciò che in noi è più vero, la capacità di amare.
Ob koncu splošne audience je Sveti Oče povabil naj petek 22. avgusta, ko cerkev obhaja spomin blažene device Marije, kraljice, namenimo postu in molitvi za mir in pravičnost na svetu.
Maria è madre dei credenti qui sulla terra.
Marija je mati vernikov tukaj na zemlji in kličemo jo tudi kot kraljico miru. Medtem ko je naša zemlja še naprej ranjena zaradi vojne v sveti deželi, Ukrajini in mnogih drugih delih sveta, je dejal papež Leon XIV in povabil k molitvi in postu za mir. Vse vernike vabim, da 22. avgust preživijo v postu in molitvi ter prosijo Gospoda, naj nam podari mir in pravičnost in naj obriše solze tistih, ki trpijo zaradi nenehnih oboroženih spopadov. Naj Marija, kraljica miru, posreduje, da bi narodi našli pot miru.
Interceda perché i popoli trovino la via della pace.
Sveti oče je v torek 19. avgusta okoli 21. ure zaključil svoje 6-dnevno bivanje v Castel Gandolfu. Pred povratkom v Vatikan je pozdravil nekatere ljudi, ki so ga čakali pred Vilo Barberini, ter odgovoril na nekaj novinarskih vprašanj. Najprej jih je zanimalo papeževo mnenje glede pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Odgovoril je, da obstaja upanje, vendar pa je potrebno še veliko delati, veliko moliti ter resnično iskati pot naprej, doseči mir. Glede svojega bivanja v Castel Gandolfu, kamor upa, da se bo lahko kmalu vrnil, je sveti oče dejal, da je bil to zanj čas milosti ter dodal, da je zelo vesel sprejema ljudi. Spomnil je še na dopoldanski obisk v Marijinem svetišču. Na vprašanje o njegovih prvih 100 dneh pontifikata pa je odgovoril, da so bili Božji blagoslov, ter dodal: veliko prejemam. Močno verjamem v Gospodove milosti in sem zelo hvaležen za sprejem, ki sem ga bil deležen. Zahvaljujem se vam vsem. Papež Leon XIV. Je 13. avgusta drugič odšel na poletni oddih v Castel Gandolfo. Julija je tam že preživel dobre 2 tedna. V zadnjem tednu je imel 4 srečanja z verniki. 15. avgusta na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja je maševal v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega, ki se nahaja v bližini Vile Barberini, kjer je bival. Med homilijo je poudaril, da se rodovitnost Marijinega da nadaljuje v rodovitnosti cerkve in celotnega človeštva, kadar sprejme prenavljajočo besedo Boga. Po opoldanski molitvi pred apostolsko palačo pa je ob pogledu na trenutno mednarodno situacijo poudaril, da se ne smemo sprijazniti s prevlado logike vojne in orožja. Dodal je, da z Marijo verjamemo, da Gospod še naprej pomaga svojim otrokom in se spominja svojega usmiljanja, ter da lahko samo v njegovem usmiljanju najdemo pot miru. Preteklo nedeljo je sveti oče preživel v družbi oseb, ki jim pomaga Caritas Škofije Albano. Dopoldan je v cerkvi Santa Maria della Rotonda v mestu Albano daroval sveto mašo, v kateri so bili povabljeni revni, brezdomci, gostje v sprejemnih centrih in družinskih domovih ter zaposleni na Caritas in prostovoljci. Med homilijo je povabil, naj v svet ne prinašamo ognja orožja in niti ognja besed, ki upepeljuje druge, ampak ogenj ljubezni, ki se poniža in služi, ki se brezbrižnosti zoprstavi skrbnostjo in oblastnosti s krotkostjo. Ogenj dobrote, ki ne stane kot orožje, ampak zastonsko prenavlja svet. Pred sveto mašo si je papež ogledal tudi razstavo škofijske karita z naslovom Znamenja upanja. Sledila je opoldanska molitev z verniki pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. V svojem nagovoru pred njo je povabil, naj vedno delamo za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje, ter naj na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni. Tudi tokrat je pozval k molitvi za mir ter zato, da bo v pogajanjih vedno na prvem mestu skupno dobro ljudstev. Težko pričakovan trenutek za mnoge pa je bilo kosilo v Borgu Laudato Si, kamor je bilo povabljenih okoli 100 oseb, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano. Pred blagoslovom jedi je sveti oče zbrane na kratko nagovoril ter poudaril, da je za nas zelo pomembno lomljenje kruha. Skupaj lomiti kruh, saj je to dejanje, po katerem prepoznamo Jezusa med svojimi. To je sveta maša, a prav tako pomeni biti skupaj ob mizi. Deliti darove, ki nam jih je dal Gospod, je še dejal papež Leon XIV. Zadnji dan svojega oddiha v Castel Gandolfu pa je sveti oče med drugim izkoristil za obisk svetišča Marije Matere Milosti v Škofiji Palestrina. Tja se je odpravil v torek 19. avgusta do poldan. Po molitvi na kraju, ki je bil posebej blizu papežu Janezu Pavlu II., se je srečal s poljskimi redovniki resurekcionisti, ki skrbijo za svetišče. Kot je za vatikanske medije povedal tamkajšnji rektor pater Adam Dvigon, je bil obisk zelo prijeten in nepričakovan. Sveti oče je ob prihodu v cerkev pred Marijinim kipom prižgal svečo in molil za mir v svetu. Tako kot ob preteklih obiskih Petrovih naslednikov si je papež v družbi redovnikov ogledal svetišče, votlino svetega Benedikta ter skalo svetega Eustahija. Na kratko so se zaustavili tudi v tako imenovani papeški sobi, kjer hranijo stol, na katerem so sedeli papeži med obroki, kadar so obiskali svetišče. Tokrat je sveti oče, ki se je s patri resurekcionisti zaustavil pri kosilu, sedel na drugem stolu. Pater Adam je dejal, da je bilo srečanje ganljivo, hkrati pa tudi zelo preprosto, v očetovskem in bratskem duhu. Marijino svetišče Mentorela so v preteklosti obiskali tudi nekateri papeži, med njimi papež Inocenc XIII, Janez Pavel II, leta 2005 pa tudi Benedikt XVI. Janez Pavel II se je tja večkrat odpravil že kot kardinal, saj ga je štel za kraj posebne pobožnosti. V spomin na njegove pogoste obiske svetišča je bila po njem poimenovana tudi pot v njegovi bližini.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za svetega Pija X. Enaindvajsetega avgusta je god svetega Pija X. papeža, ki je vodil cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt XVI. Je po leti 2010 posvetil Piju X. eno svojih sredinih katehez. Pij X. se je rodil v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Treviza v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri 23 letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salcanu in zatem stolniški kanonik v Trevizu za dožitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja v bogoslovnem semenišču. V teh letih bogatega in velikodušnega pastoralnega delovanja je bodoči papež pokazal globoko ljubezen do Kristusa in cerkve, ponižnost in preprostost, ter veliko dobroto do najbolj ubogih. Vse to so ostale njegove značilnosti za vse življenje. Leta 1884 je bil imenovan za škofa v Mantovi, leta 1893 je postal beneški patriarh, 4. avgusta 1903 pa je bil izvoljen za papeža. To poslanstvo je sprejel z obotavljanjem, saj se ni imel za zmožnega, da bi bil kos tako zahtevni nalogi. Pontifikat Pija X. je zapustil neizbrisne sledi v zgodovini cerkve, saj ga je zaznamoval z velikim prizadevanjem za prenovo, kar je povzeto v njegovem geslu vse prenoviti v Kristusu. Od začetka pontifikata se je posvetil prenovi rimske kurije. Začel je z redakcijo Zakonika cerkvenega prava, ki ga je objavil njegov naslednik Benedikt XV. Spodbujal je prenovo študija ter procesa vzgoje bodočih duhovnikov z ustanavljanjem pokrajinskih semenišč, v katerem bi bili usposobljeni profesori, kakor tudi, da bi bila ta semenišča opremljena z dobrimi knjižnicami. Naslednje zanj pomembno področje je bilo širjenje poznavanja nauka med božjim ljudstvom. Že kot župnik si je sam pripravljal katekizem in kot mantovski škof si je prizadeval, da bi dobili enoten katekizem, če že ne splošnega, pa vsaj italijanskega. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.